Men søndagens tekst, den ganske lang denne gangen, men jeg tror vi skal lese den likevel, sånn som den står, og så skal vi si litt om denne teksten her. Og den står i Matteus 25, ifra det 14. verset, og der leser vi likninger om talentene. Og egentlig så passer det veldig godt på en samlingsfest, og når en skal inn i og starte opp et nytt semester. Og det er Jesus som forteller denne likningen. Det er som da en mann skulle fare utenlands. Han kaller til seg tjenerne sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annen 2 og den tredje 1 talent, ettersom hver dugde til, så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter, tok straks til å handle med dem og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk bort og grov et hål i jorda og gjemte pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem igjen og ville holde regnskap med tjenerne sine. Han som hadde fått 5 talenter, kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han, «Bra, du gode og trugne tjener. Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne tjener», svarer Herren. «Du har vært tru i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent, kom fram og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som hauste der du ikke sådde og sanket der du ikke strødde ut. Derfor ble jeg redd og gikk bort og gjemte talenten min i jorda. Se, her har du ditt.» Da sa Herren til han, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg hauste der jeg ikke sådde, og sanket der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gitt pengene mine til deg som driver med utlån, så hadde jeg fått deg att med rente når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken jamvel det han har. Kast den duglause tjeneren ut i mørkret utenfor, der det er gret og skjer tenner.» Hva hadde du sagt om du skulle stå her og preike nå? Ikke godt å vite hva du hadde sagt, men det har vært litt sånn at det har vært noen tanker omkring disse tingene her ifra meg akkurat nå også. Har du et talent? Eller er du et talent? Noen er jo kjempetalent. Det er et sånt veldig vanlig ord i våre dager. Han er et kjempetalent, eller hun er et kjempetalent. Og har du et talent, så er det jo mange forskjellige plasser du kan vise fram talentet ditt. Og nå har de fleste TV-stasjoner, de har serier der folk møter opp på audition, og så skal de vise talentet sitt. Enten innenfor sang, eller hva det er for noe. Det er ikke så ofte jeg ser på Idol, jeg må ærlig innrømme da. Ikke på norske talenter heller, eller andre sånne ting. Men det hender av og til. Jeg har ikke sett dere da forresten, noen til dere. Men det har kanskje talent likevel. Og noen talent, de slår til, og andre ikke. Noen er veldig talentfulle, mener de, og så blir det ikke noe av det likevel. Enten det er innenfor en eller andre sektoren. Og nå skal vi se om vi får til dette her da. Ja, imponerende. Hvis du er pianist, eller hvis du kan spille eller klunke litt på pianoet, så kan noen si at, oi, han var flink å spille. Hun har virkelig talent til å spille piano. Men det skjer noe hvis du kan klunke litt, og etter hvert er børte ganske god. Men så slutter du. Du slutter å øve. Du slutter å spille. Du legger pianoet på hyllo. Jeg vet ikke om det går an rent praktisk, men i alle fall så er det et uttrykk. Å legge ting på hyllo. Og du slutter med disse tingene her. Og etter hvert så vil det merkes. Hvis du da etter 50 år tar pianoet fram igjen og klunker litt til, så vil nok folk si at ja, du kan merke at ikke han har øvd så mye. Du kan merke at det er lenge siden hun har spilt på disse tingene her. Talentet var på en måte gravet ned i jorda, og ikke brukt. Og det kan være på samme måte i Guds rike, tror jeg. En kan bruke det en har fått, det en er utrustet med så lite, at til slutt så dovner det vekk og blir tatt ifra en. Og Og en kan holde munnen lukka så lenge når det gjelder vitnesbyrdet om Jesus, at til slutt så blir det nesten umulig å åpne den igjen og si noe om Jesus. Det går an å grave ned sine talent i denne sammenhengen her òg. Vi leser altså om en mann. Jeg må trykke der, ja. Og denne mannen, han skulle utenlands. Og så samler han tjenerne sine, i alle fall tre stykker det er snakk om. Og det står faktisk at han gav dem alt han eide. Det var ikke bare litt, men han betrodde disse tjenerne hele formuen sin. Hele rikdommen sin fikk de. En fikk en større del enn de andre, men de fikk hver sin del, som de skulle forvalte, og som de skulle bruke. Og så skulle det vise seg at denne mannen, han ble lenge vekke. Lang tid etterpå så kom han tilbake igjen. Og så møtte han disse tjenerne sine igjen. Og da tenker jeg at da handler det ikke bare om en helt tilfeldig mann, men da tror jeg faktisk også at det handler om han som for en dag, og som kommer tilbake igjen. En dag så kommer Jesus tilbake. Og det handler nok om det i denne sammenhengen her også. Han som for, og han som lot sine tjenere være igjen her på jorda. Og så gav han dem en oppfordring om å vake og bruke tida godt. Og når du merker til starten i denne her fortellingen her, i lignelsen, så sier Jesus da at det er som da. Og da peker han også fremme gjennom, men han peker tilbake til lignelsen før. Og de som er bibelsprengt og har kontroll på det, vet hva står før også. For det står en lignelse før i Lukas 25. Og der står lignelsen om brurmøyene. Disse her som er en helt tydelig lignelse på at du skal vake og vente og være klar og bruke tida godt for han kommer. Og så opplever disse her brurmøyene at plutselig så kommer han. Plutselig kom brudgommen. Og så viste det seg at fem av de, alle sov jo, men fem av de var ikke klare til å møte han heller. Og så måtte de styre på med olje og greie. Og så kom de fram til bryllupssalen, og så kom de ikke inn. Jeg oppfordrer deg om å vake og vente og bruke tida godt, den tida som er mellom at han for, og at han kommer tilbake. Og hvor lang den tida vet vi ikke, noen av oss. Men vi vet at det har gått nesten 2000 år, sier han for. Og så skal Herren en dag komme tilbake for å hente sine tjenere. Denne mannen, han delte ut raust. Veldig raust. Og nå har jeg reknet litt. Og det er litt hva en talent er, det er litt forskjellig hvordan du leser og hvor du leser og sånt. Men i de fleste norske bibeloversettelser i alle fall, så er det forklart at en talent er 6000 denarer. Og en denar, det var en vanlig daglønn for en arbeider. Hvis du jobbet en hel dag, så fikk du en denar. Og det vil si at du måtte jobbe i 16 og et halvt år. Hver dag, uten en eneste fridag. Da hadde du oppnådd og tjent en talent. Og det viser at selv han som bare fikk en talent hos Herren sin, vi kan jo tenke at han fikk bare en, det var jo nesten ingenting, men det var enormt mye. Og skulle du få fem talenter og tjene da, så måtte du altså jobbe hver dag i litt over 80 år, uten en eneste fridag. Ikke sikker på det så mange som hadde gjort det. Og derfor så var det helt uoppnåelige summer Jesus fortalte om. Og det viser at denne Herren som delte ut, han var raus. Og to av disse, de startet altså handel. De begynte å handle med disse pengene. Og så viste det seg da at disse pengene, de var flere. Og når de kom tilbake til Herren sin, så hadde han som hadde fem, han hadde plutselig ti. Det hadde velsignet seg, det hadde vært masse mer, og det bar skikkelig frukt, det arbeidet de putlet med. Han som fikk fem, og han som fikk to talenter. Men så var den tredje da. Han fikk en talent. La deg merke til hva han gjorde. Ja, noen husker da. Hadde han da vært søndagsskoletormod, så hadde de sikkert rettet hånd i været og svart. Men da gir de jo ikke på møte. Men i hvert fall, så gikk han bort, og så grov han ned talenten sin. Ned i jordet, dekket det til med jord, og når Herren kom tilbake, så gikk han bort til dette hålet, grov det opp igjen og fant pengene, og gav tilbake til Herren sin. Han fikk det samme tilbake som han hadde gitt, og som skulle forvaltes disse årene. Stor forskjell på disse her. Gud har skapt oss. Det lærer vi i bedehuset. Og det lærer vi i den kristne sammenhengen. Gud har skapt oss, og Gud har skapt oss veldig forskjellig. Og Gud har skapt oss med mange ulike evner og anlegg. Du har fått ditt, og jeg har fått mitt. Og noen er kjempeflinke til én ting, mens andre har ikke sjans til å gjøre noe som helst innenfor det området. Og nå satt Grete med pianoet her og spilte, hadde jeg sett med det, så hadde det vært litt annerledes lyder, tror jeg, i det pianoet. Vi har forskjellige evner, vi har forskjellige anlegg, forskjellige ting som vi er flinke til og mindre flinke til. Og så for Jesus ifra jordet. Og så lot han hans heilage ande være igjen her. Og den heilage ande fikk ansvar for organisering og utrustning av Jesu tjenere. Av de som hører han til. Fikk et spesielt ansvar. Og jeg tror det er dette her handler om, denne lignelsen. Det handler om den spesielle utrustning som anden gir til de som er i tjeneste i Guds rike. På en eller annen måte. For oppgavene er så utrolig forskjellige. Og måten en gjør ting på er veldig forskjellige. Og det er også ganske tydelig, både i denne lignelsen og andre plasser, at utrustninga er forskjellig. Noen får mer enn andre. Og oppi dette. Og at dette ikke dreier seg om evne og anlegg som jeg har fått av naturen, som jeg sier. Hva noe naturen er hvis Gud har skapt oss? Det kommer ganske tydelig fram her i det som står her. For da at det står da at han delte ut talentene etter som hver dugde til. Eller som hver hadde evne til, står det på bokmål. Altså, de hadde sine evner. De hadde sine anlegg. De var flinke til ulike ting. Og oppå dette så gav han disse talentene som de skulle bruke til å utføre et arbeid for han. Og jeg tenker litt om de tingene som her står også. Når det gjelder andens gåver, søsken, vil jeg ikke at det skal være uten kunnskap. Og andens gåver er ikke noe sånn, ja, det hender jo da at folk de får vært kristne, og så plutselig så kan de ting som de aldri har kunnet før. Det hender. Men veldig ofte er nådegaveutrustninger også knyttet opp til de evner og anlegg som en har. Og så får en spesiell utrustning, en spesiell styrke, en spesiell kraft til å bruke av disse tingene i Guds rikes arbeid. Ikke alltid. Og det kan være at du plutselig kan ting og får ting som du aldri har fått før og kunnet før. Men veldig ofte så ligger det også knyttet opp til disse tingene her. Det var noen evne. Noe en dugde til. Og så delte Gud ut sin utrustning og oppi dette. I han, skriver Paulus til korinterne, i han har det vært rike på alt. På all tale og all kunnskap. Vitnemål om Kristus står det også urikkende fastgjør dykk. De forvantar det ikke noe nådegave, medan de venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbære seg. Og når vi leser om Korintermenigheten, så var det mye rart i den. Nett så på Åros. Det var mye forskjellige personer, og de var litt uenige, og de kranglet litt. Og de var ikke helt sikre på hva de skulle gjøre, og det var mye ting som gjerne ikke burde vært sånn som det var. Og likevel så skriver Paulus, det mangler ikke noen nådegave. Gud har gitt dere alt. Som menighet så er det utrustet på alle måter. Og Gud har gitt til sin menighet på jord alt som skal til for at menigheten og for at den enkelte skal kunne vært bevart. Han har utrustet på en sånn måte at Guds rike kan vekse. Ved at det kommer flere til, og ved at de som er der kan modnes og vokse som kristne. Og utvikle seg som Guds barn. Han har betrudd oss da. Det er litt av et oppdrag. Nå skal du få et flott vers, som kanskje står litt finere på den gamle oversettelsen enn den nye, synes jeg da. Men det er noe en smakssak. Men det er et uttrykk der, som ikke bruker lenger, men som sier noe. Og der er Paulus som skriver til Timoteus. Og så skriver han da at «Jeg takker han som gjorde meg sterk, Jesus Kristus, vår Herre, fordi han synte meg tillit og sette meg til tjenester.» I gamle bokmålsøversettelser så står det at han aktet meg tro. På nynorsk så står det at han akta meg som trufast. Ja, hvem er han, og hvem er jeg? Ja, det var Paulus da, men han var et vanlig menneske han også. En Gud som så meg, og som så at her er en som jeg vil bruke. Han akta meg tru, og så sette han meg til tjenester. Han viste meg tillit, og ga meg et oppdrag. Ga meg oppgave i sitt rike. Og så skriver Paulus, han kunne jo sagt noe sånn som at, ja, Gud han så ned, Jesus så ned, og så han en som han kunne bruke, meg, Paulus. Og så sa han da at han ville bruke i min tjeneste. Og nå får han, Paulus, nå får han bare gå. Så får han putle på så godt han kan med det som han har. Så får han gå der i sin egen kraft og egen styrke, og så får vi se hvor det går. Ser du hva han skriver? Han gjorde meg sterk. Han gjorde meg sterk. Han utrustet. Han gav styrke. Han la talenter inn på min konto, som jeg kunne få lov til å bruke og ause ut av i tjenester for han. Han. Og så skal jeg få lov til å stå i tjenester for han, i hans kraft, i hans styrke, med hans utrustning. Har du takket i dag for at du ble vist tillit? Eller er det heller akk, oi, at jeg også må være med? Skal vi begynne igjen? Det er litt tungt og trist dette her. Det er litt hardt. Er det sånn vi tenker? Han akta meg tru. Han viste meg tillit. Og sette meg til tjeneste. Ja, men da var jo Paulus. Tenk hva han fikk utrettet. Men jeg fikk så lite, jeg. Fikk bare en talent, jeg. Paulus fikk noe minst 5. Kanskje 7 også. Men jeg, hva kan jeg gjøre? Vore inne på tanken? Kan denne tanken svive oss av og til? Og så ser vi på de andre, hvor flinke de er, og hvor mye de kan, og hvor mye de har fått. Og så er det bare meg. Det litt la jeg er, det litt la jeg kan. Men, der er en som utrustet for de oppgaver. Og du har ikke fått utrustning for å gjøre mi tjenester. Men du har fått for de. Jeg skal ikke tjene i dine nådegave, men i mine. Og det er så lett å si at dette må du huske. Og så kommer mandagen og så har vi glemt det. Men det er likevel et viktig Bibels budskap, akkurat disse tingene her. For hvem er det som deler ut oppgave? Og hvem deler ut nådegave? Alt dette verker den ene og samme ande, som deler ut sine gaver til hver enskild som han vil. Ikke som du vil. Og det er ikke sånn at styret i Austrheim Indremisjon, de har liksom en fast sak på sakskartet sitt, der det står utdeling av nådegaver. Da hadde det vært flott. Fant vi ut at i denne foreningen, ja, vi mangler den nådegave, og vi skulle hatt en som den nådegave, den kan han få eller hun få. Så er vi ferdig med det. Nei, det er som han vil. Vi kan be om nådegave. Vi kan be om utrustning. Vi kan be om å få flere talenter for å bruke bildet. Men det er han som deler ut. Til hver enskild som han vil. Og dette har vært understreket litt via også. Det er sjel på nådegaver. men anden er den samme. Det er sjel på tjenester, men Herren er den samme. Det er sjel på kraftige verknader, men Gud er den samme. Han som verker alt i alle. Han er den samme. Og jeg tror jeg har Bibels belegg for det òg, at han som ser ifra det høye, og som ser på en litt annen måte enn oss, som tutler rundt her nede og bare ser litt rundt oss, han som ser ifra det høye, han ser ikke etter hvor mange nådegaver du fikk, eller hva type nådegave du fikk, men han ser på hva du har gjort med det du har fått. Med det du fikk. Med det du ble utrustet med. Med det du skulle tjene Guds menighet med. Og da han betrodde deg. Og ingen av oss kommer til å være stilt til ansvar for noen andre sine nådegave eller utrustning. Ingen. Herren er den samme. Og det er et sitat, du skal få det på engelsk. Og det er brukt litt forskjellig, det står litt, det er brukt i litt andre sammenhenger, det er et sitat her. Men det er en som skriver, jeg tror vi kan her også tenke i nådegave for så vidt. Det står talent. Your talent is God's gift to you. Hvis noe betyr at gift betyr gift, så er det feil. Det betyr altså gave. Guds gaver til deg. Og så, hva du gir med da, er de gaver tilbake til Gud. Jeg har fått noe. Utrustet. Og det tror jeg gjelder enten en er 12 år, eller en er 100 år, eller en plass midt imellom, eller før og etter. En som deler ut til hver enskild, ettersom han vil. Og noen syns en får så lite. Og noen syns det er så smått at jeg kan tjene med. Men når jeg leser likninger om talentene, så ser jeg at denne Herren, han var raus med de åndelige himmelske ressursene. Han har ingen plan om at du skal bruke mer enn du har fått. Han har ingen plan om du skal bruke andre sitt. Men han ser etter troskap hos den som han utruster. Og i et fellesskap er det kjempeviktig å få lov å tjene med sitt. Si utrustning, i si oppgaver, på sin plass. Selv om det også kan misbrukes. Jeg har et veldig godt eksempel på akkurat da. Jeg husker jeg var på en fest en gang, og det var stappfullt hus. Og etter festen så for det mange rundt og skulle ordne opp etter dette her, bortsett fra en mann. Han satt godt i en stol og gjorde ingenting. Og så betrydde han meg da at du skjønner da at jeg har bare fått åndelige gaver. Så jeg kan ikke dekke til bordet. Da er det et misbruk av disse tingene her. Klart en kan utføre ting som ikke han har fått nødvendigvis en utrustning for, sånn sett. Og likevel så skal en få lov til å tjene med det som en selv har fått. Hvorfor er du med i tjeneste i Guds rike? Har du grublet på det? Hvorfor er du med? Ja, jeg ble født i en kristen heim, og det er klart da at jeg har ført det videre. Følt et ansvar for dette huset, og så videre og sånt. Det er mange sånne svar en kan gi, for så vidt. Men hvorfor er du med i tjenester? Uansett oppgavene kan skifte. Og Gud, han er fantastisk til å finne oppgaver som passer også inn i forskjellige helsemessige utfordringer. Inn i aldersutfordringer. Inn i utfordringer når en ikke lenger klarer å stå i det en gjorde før. Så kan Gud finne nye oppgaver. Klart han kan da. Og utruste på andre måter. Men uansett oppgaver, hvorfor er du med? For at Gud krev det. Han er en hard herre å tjene. Jeg tenker litt når jeg leser om denne her siste personen. Han som grov ned talentet sitt. Så er det ganske tydelig da vi leser. Han kjente ikke Herren sin. Han kjente han ikke. Og han, det som drev han, om jeg kan si i tjeneste, at han ville være Herren sin tjener, det var i grunn frykt. Og så ble det ingenting av det heller. Og det er vel slett ikke umulig at det som Jesus henspeiler litt på her, det er fariseerne på hans tid. De som tenkte som så at Gud er en hard herre å tjene. Han krev. Og hvis jeg klarer å holde alt det som Gud krev, så er Gud fornøyd. Da går det godt med meg. Men klarer jeg ikke å holde loven og alle disse her budene som jeg har gitt, mange tusen har de laget til i tillegg, så går det ikke bra. En hard herre å tjene er lovens vei. Men de andre her, hva hadde de gjort? Jo, de gikk i tro på at de var betrudd noe. De brukte talentene sine. Og selv om Herren var utenlands, så er jeg ganske sikker på i denne sammenhengen her, i den åndelige betydning, så er det en Herre som ser, en Herre som velsigner, en Herre som sørger for at det spirer og gror og veks, og som har en overvakende funksjon over det som han har gitt og delt ut. Det vaks, og det øker. Og så er det ikke alltid vi ser det. Men jeg tror det er mange som vil få litt aha-opplevelse også, når en ny jord og en ny himmel oppstår. Og vi står der, og vi ser noe av resultatet av arbeidet som var drevet. Av det at jeg og du brukte vår utrustning, sådde ut, arbeidet for Guds rike, ba og arbeidet, i de oppgave med den utrustning vi hadde fått. Og det står noe voldsomt i Johannes' åpenbaring 20. Og her står det jo noe i den lignelsen om at du har vært tru over lite. Og det var jo ikke lite da. 80 års lønne, det er ganske mye da. Men du har vært tru over lite. Nå skal du få ansvar i større sammenhenger. Det står om noen i åpenbaringen 20, og de lærde strides litt om hvem de er. Om det er israelitter, eller om det er kristne, eller hva det er for noe. Men i hvert fall så står det at sel og heilag er den som får ta del i den første oppståa. Over deg har den andre døden ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger med han i 1000 år. Og nå skal vi ikke legge inn i hvem disse er, helt konkret. Men når vi leser Bibelen, og ikke minst åpenbaringen og slutten der, så er det enorme framtidsutsikter for de som er tjenere i Guds rike. De som hører til i Guds rike, og de som følger Jesus. Enorme ting som venter inn i framtiden. Og så må vi si, som noe av det siste, mine gjerninger frelser ikke. Mine gjerninger kan ikke føre meg til livet. De skal være der som resultat av at jeg lever. Og at jeg lever med Jesus. Men det står et flott vers i Efeserane 2, som også er et sånt vers som er lett å lese. Og så glemmer vi det igjen da. Men der står det at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Har du plukket opp noen gode gjerninger i dag? Kanskje noen vil si ja. Jo, jeg har det. Og kanskje noen vil si nei. Og kanskje noen av de som sier nei, hvis noen av de som du har hatt kontakt med i dag kunne svart, så hadde de kanskje sagt ja. Jeg opplevde at han eller hun kom med en god gjerning inn i mitt liv. Men han eller hun som kom med da, la jeg ikke merke til at dette var noe Gud hadde lagt framfor, og sen plukket opp. Og for meg er dette her vært, dette kunne jeg snakket mye om, men nå skal jeg ikke gjøre det. Men for meg er det vært litt sånn dette verset her, at på ene siden så kan du ta deg kraftig sammen, og tenke deg at nå må jeg leve Kristuslivet. Nå må jeg gjøre gode gjerninger. Og har ikke jeg klart 5 i dag, så er jeg liksom sånn, det må være 5 om dagen i alle fall, så er jeg utenfor. Men hva sier dette verset? Jo, den sier da at når jeg vandrer i mitt liv, når jeg går der midt i hverdagene mine, så ligger det noen gode gjerninger. Hvor ligger de? De ligger framfor meg. Hvem har lagt de der? Gud har lagt de der. Og så skal jeg få lov til å vandre og plukke de opp. Og noen ser jeg, og noen ser jeg ikke. Noen er jeg bevisst på. Noen er ubevisst. Noen går jeg helt sikkert forbi også. Og så ble det ikke helt sånn som han hadde tenkt. Men han har lagt de der. Og jeg skal få lov til å vandre i de gjerningene i mitt liv. Men lever jeg ikke? Eller har jeg en Gud uten nåde som jeg bare frykter? Så plukker jeg heller ikke opp noen av hans gjerninger. Og så blir alt jeg strever å styre med i egen kraft. Og så blir det ingenting. Ja, det kan bli massevis her på jord. Men det blir ingen åndelig og evig betydning av det. For disse tingene er et resultat av livet med Jesus. Og når livet er vekke, så blir det ingen resultat. Og denne siste, med en talent, han hadde nok rett som ikke funnet livet. Livet hos Jesus. Det som kunne gi han evigheten og det evige. Så står noen spørsmål at da. Kan du jo grubble litt videre. Nå kan du til og med gå inn på appen og finne det en gang til, hvis du vil. I hvert fall så står noen spørsmål igjen oppi dette. Hva har du fått? Hva utrustning har Herren gitt deg i sin tjeneste? Hvorfor er du med? Hvorfor arbeider du i og for Guds rike med dine oppgaver? Og disse gjerningene, strever du for å oppfylle dem, eller vandrer du, lever du med Jesus og plukker dem opp etter hvert? De som han har lagt framfor. Det er kjempeforskjell i de tingene. Herre, du fortalte mange lignelser, og du ville at vi skulle lære noe av dem. Og så ber vi om å få lære noe av denne lignelsen her også. Du delte ut forskjellig, men du delte ut raus til alle. Selv den som fikk minst, han fikk uendelig med rikdom ifra deg. Hjelp oss å ta imot din utrustning, og hjelp oss å arbeide og virke i det som du har gitt. Ikke i egen kraft og egen styrke og egen alt mulig, men i deg, Jesus. Og så ber vi for arbeidet på bedehuset her denne høsten. Jesus, ser kanskje noen er trøtte. Kanskje noen synes det er tungt å begynne igjen. Kanskje noen føler at de har gjort sitt. Men jeg ber her om at du må vise oss hvor fantastisk det er at du har vist oss tillit. Du har akta oss tru, og du har sett oss til tjenester. Og så er tjenester veldig forskjellige. Oppgaven er veldig forskjellig for den enkelte. Men hjelp oss å tjene med det du har gitt oss, i de oppgaver du har gitt oss, og utføre deg helt til du kommer. Så tjener du da, Jesus. Og så blir det masse rart å se som har skjedd der dine tjenere brukte det som du hadde gitt. Og så ble det resultat, og så øka det, og så vokste det. Må du velsigne hver enkelt av oss, og hver enkelt sin tjeneste og utrustning.